fushat të ndryshme të interesit, ka deklaruar Ministrja e Punëve të Jashtme e Bullgarisë Teodora Genchovska për mediat në Sofje. Por ajo ka theksuar rëndësin që ka për Bulgarin zbatimi i marrëveshjes për fqinjësit të mirë, por edhe respektimi të drejtave të bulgareve në Maqedoninë e Veriut.
Të prodolëzhava dhe dërgjin në cjallësën të ispëllënenje në dogurë zë dobrësësestu 2017 godina.
Ajo që dua të theksoj është se ne jemi të përkushtuar për zbatimin e plot të marrëveshjes e vitit 2017 dhe respektimin e të drejtave të bulgareve në Maqedoninë e Veriut. Bulgaria do të vazhdoj të mbështes kërkesën legjitime që bulgarët të tjetë përfshihen në bazat të barabarta me kombet të tjera në kushtetutën e këtij vendi. Të drejtat e njeriut janë vlerë themelore e Unionit në të cilën Maqedonia e Veriut dëshiron të antarsohet, ka deklaruar Genchovska. Marian Gjorqevish, ambasadori i Maqedonisë së Veriut në Bullgari, thot se bashkëpunim ekonomik duhej të kishte edhe pas zgjidhjen e kontestit mes dy vendeve, por kjo sipas tij mund të mos ketë ndodhur për shkak të leverdisë e ekonomive përkatëse. Gjorqev nuk është edhe aq optimist nëse përmes së marrëveshjes ekonomike do të arrijet zgjidhja e mos marrëveshjeve thelbësore. Mbeten ende shumë çështje të hidhura të pasgjidhura dhe mbetet të shihet se çfarë rezultati do të ketë nga bashkëpunimi në sferat që janë marrë vesh dy qeveritë, si në ekonomi, biznes, turizëm, kulturë, që më pas të shohim nëse do të ketë rezultate edhe në thelbin e kontestit mes së dy vendeve. Si pas ti, bashkëpunimi duhet të ekzistoj. Linja ajrore, thot ai, ka mundër të vendoset edhe më herët dhe nuk do të kishte nevoj për një vendim politik. Ai beson se ajo nuk ka funksionuar për shkak të afërsisë mes së dy vendeve, por edhe llogarive financiare, kostos e kështu me radhë që mund të kenë marrë parasysh drejtuesit e aeroporteve në të dyja vendet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Evropaelir.org. Presidenti amerikan Joe Biden u ka kërkuar të gjithë shtetet e amerikanë që janë në Ukrainë të largohen më një herë prej aty, pasi nuk do të dërgoj trupa amerikane për të shpëtuar në rast të pushtimit rus. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka thënë se Rusia mund ta pushtojë Ukrainën çdo çast, përfshirë periudhën e lojrave olimpike dimërore që janë duke u mbajtur tani. Ulcit i kuptojmë në materialin VUS. Presidenti amerikan Joe Biden u ka përthirrë të gjithë shtetasve amerikan që janë në Ukrainë të largohen nga ky shtet më një herë pas rritjes së kërcënimeve për veprimet e ushtrisë ruse. Ai ka thënë për NBC News se SBA po përballet me një prej ushtrive më të mëdha në botë dhe se tani situata është krejt ndryshe e gjërat mund të përshkallëzohen shpejt. I pyetur nëse ekziston një skenar që mund të shtyjë atë të dërgojë trupa ushtarake për të shpëtuar amerikanët, Biden ka thënë se nuk ka. Bëhet luftë botërore kur amerikanët dhe rusët nisin të shtënojnë ndaj njëri tjetrit. Ne jemi në një botë krejt ndryshe prej asaj që kemi qenë, ka thënë mesjerash Biden. Rusia ka mohuar vazhdimisht të ka plan të pushtojë Ukrainën, pavarësisht se ka mbledhur më shumë se 100.000 trupa afër kufirit. Ndërkohë Rusia ka nisur edhe stërvitjet masive ushtarake me shtetin fqinj Bielorusin. Ukraina ka akuzuar Rusin për bllokim të qasjes në det. Ministri i Jashtëm Ukrainas Dmytro Kuleba ka thënë se deti Azov është bllokuar plotësisht dhe deti i Zi është mbushur me forca ruse. Stërvitjet detare të Rusisë nisin javën e ardhshme në dy detet në jug të Ukrainës. Rusia ka lëshuar paralajmërime se do të ketë gjuajtje me raketa dhe armë të tjera gjatë stërvitjeve. Moska ka thënë se nuk mund ta pranojë që Ukraina, ish Republikë Sovjetike me lidhje të forta sociokulturore me Rusinë, të bashkohet një ditë NATO-s dhe ka kërkuar që kjo të mos ndodhë ndonjëherë. Kryeministri britanik Boris Johnson ka thënë se Evropa po përballet me krizën më të madhe të sigurisë në dekada për shkak të këtyre tensioneve. Liderët botëror vazhdojnë të deklarojnë se diplomacia duhet të shërbejë për ulje të krizës rreth Ukrainës. Rusia dhe Ukraina kanë njoftuar të njëjtën vonë se kanë dështuar që të arrijnë ndonjë pikë kyçe në bisedimet me zyrtar francez dhe gjerman me qëllim të dhënies fund të konfliktit separatist në lindje të Ukrainës. Tensionet aktuale kanë ardhur 8 vjet pasi Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimis. Prej atër, ushtria rusa ka luftuar me rebelet të përkrahur nga Rusia në lindje të shtetit. Kryeministri britanik ka thënë se shpreson e diplomaci të durueshme për të gjetur rrugën në këtë krizë ndonse rreziqet janë të mëdha. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë gjatë një konference me homologun e tij britanik Liz Truss se bisedimet kanë qenë zhgënjyese. A i ka thënë se marrëdhëniet në mes të Mbretërisë së Bashkuar dhe Rusisë janë për të dëshiruar dhe se janë në pikën më të ulët në vjetët e fundit. Trus në anën tjetër ka akuzuar Rusinë për retorik të luftës së ftohtë. Ka shqetësime se nëse Rusia tenton të pushtojë Ukrainën, stërvitjet të afrojnë ushtrinë ruse afër kryeqytetit Ukrainës, Kiev, duke bërë më të lehtë sulmin aty. Rusia në anën tjetër ka deklaruar se trupat e saj do të kthehen në baza të përhershme pas përfundimit të stërvitjeve. Edhe Ukraina ka nisur stërvitjet e veta ushtarake dhjetë ditore, mirë po zyrtarët kanë dhënë pak hollësi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti francez Emmanuel Macron ka refuzuar testin rus për koronavirus para takimit që ka zhvilluar me presidentin rus Vladimir Putin këtë javë, ka njoftuar Kremlini. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov ka thënë se Rusia e kupton pozicionin francez dhe kjo gjë nuk ka ndikuar në bisedime. Testimi ka kërkuar protokolla shëndetësore që kanë qenë të papranueshme dhe ato nuk janë përshtatur me oraren e liderit të Francës, kanë thënë burime franceze për transmetuesin britanik BBC. Ky njoftim vjen pas raportimeve se Macron ka refuzuar të kryejë testet PCR pas shqetësimeve se ruset mund të ken mostra të ADN-së së tij. Mira makina dhe motocikleta janë parë në rrugët e Iranit sot, teksa ky shtet shënon përvjetorin e 43 të revolucionit islamik të vitit 1979. Megjithatë, pak njerëz janë parë në rrugë për shkak të pandemisë së koronavirusit. Në kryeqytetin iranian Teheran, pika e takimit ka qenë në sheshin Azadi. Turmat me flamuj iranian janë duke dëgjuar duke bërtitur vdekje Amerikës dhe vdekje Izraelit. Revolucioni vitit 1979 njihet për heqjen nga pushtetit të monarkisë mbështetur nga Perëndimi dhe kthimin e islamistëve në krye të shtetit. Australia ka thënë se edhe zyrtarisht i konsideron koalat të rrezikuara, ndërkohë që autoritetet janë duke punuar për të luftuar ndikimin e zjarreve, thatësisë dhe sëmundjeve. Konservatorët kanë thënë se popullësia e koalave është zvogëluar në pjesën më të madhe të Australisë në dy dekadat e fundit, duke paralajmëruar se ekziston rreziku i zhdukjes. Koala e njohur në gjithë botën si simbol i kafshëve unike të Australisë, është konsideruar e cenueshme në dekadën e kaluar. Ambientalistët e kanë mirëpritur statusin e ri për këto kafshë, mirë po kanë dënuar atë që e kanë cilësuar dështim të Australisë për të mbrojtur këto specie deri më tani. Sipas Komitetit Shkencor për Specit e Kërcënuara, numri i koalave ka rënë nga 185.000 më 2001 në vetëm 92.000 më 2021. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenoare Suboli, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshin.